La Muzeo de Maria Konopnicka en Suwałki en la nordorienta Pollando finigis la du jarojn dauranta renovigado. Ĉe okaze estis primastrumita la ĉirkaŭanta ĝin tereno, sur kiu en la jaroj 1911-12 estis instalita angla-stila ĝardeno. Nun el la unia interregistara programo Pollando-Litovio la muzeo ricevis rimedojn por preparo de nova konstanta ekspozicio dediĉita al la verkistino naskiĝinta en ĉi tiu urbo en la konstruaĵo en kiu funkcias la muzeo. En la naskiĝdomo de Konopnicka funkcias verdire konstanta ekspozicio Maria Konopnicka 1842-1910 malantaŭ fermita tempopordo, sed laŭ la estroj de la muzeo ĝi ne plu konformas al la nova epoko kaj aliaj sociaj atendoj. Ĝis 2021 kreiĝos tie nova ekspozicio kun riĉa scenografio ekipita per modernaj videaj kaj multmediaj rimedoj.